Hemelse Vader, ja, wat 'n voorreg dat ons vanoggend voor U kan sê, hier is ons hart. En ons bid dat U deur U Gees met ons sal kom praat, met ons sal kom deel wat U hart vir ons is. So bid ek, Here, dat U elkeen vanoggend sal seën en dat U ons hier sal uitstuur met hoop en geloof, dat ons sal besef en beleef wat dit beteken om ons hart voor U te lê. En ons dankie ook daarvoor vanoggend in Jesus naam. Amen. Ons sê goeiemôre. Baie welkom vanoggend ook van my kant af. Mag die Here jou werklik ook vanoggend seën. Ja, dis vanoggend Pinkster Sondag en ek wonder hoeveel van ons weet dit, hoeveel van ons dink daaraan, die dag waarop ons herdenk dat die Heilige Gees uitgestort is. Gys het verlede week spesifiek ook daaroor gepraat, daarna verwys met die eerste boodskap van die kerk, die Gees is uitgestort. Ons is besig met hierdie reeks Ecclesia, kerk. Dis wat Ecclesia beteken. En vanoggend gaan ons praat oor die eerste wonderwerk van Ecclesia, van die kerk. En dis heerlik om vanoggend net daarby uit te kom. Nou, ek het gedink, miskien moet ons eers vra, wat is 'n wonderwerk? En ek het so 'n bietjie gaan delf en net gekyk, wat sê die woordeboeke? Wat is die definisie van 'n wonderwerk? En die een wat vir my die beste beskryf het, is die volgende, 'n buitengewone gebeurtenis, wat as 'n teken van die bonatuurlike krag van God beskou word. En hier is twee dinge wat uitkom, buitengewone gebeurtenis, met ander woorde, dis iets anders, en dan natuurlik het gebeur deur die bonatuurlike krag van God, met ander woorde, 'n goddelike ingryping. Dis wat 'n wonderwerk omskryf. En die woordeboeke vat dit goed saam. Maar weet dat verskillende mense beleef wonderwerke op verskillende maniere of op verskillende wyse. Daar is mense wat sal dink 'n wonderwerk is eers wanneer daar iets groots gebeur of weet jy wat ons sal sê dit dan moet 'n dramatiese gebeurtenis wees voordat 'n wonderwerk is. En dan sal daar ander mense wees en wat sê weet jy wat ek beleef elke dag 'n wonderwerk hier in my binneste. As jy mooi daaraan dink, hierdie hart wat klop, eintlik 'n wonderwerk. God se asem in ons lewens. Nê? Hoe dit ook al sê, Albert Einstein het dit vir my die beste saamgevat toe hy die volgende gesê het. Hy het gesê, "There are only two ways to live your life. One is though nothing is a miracle, and the other is though everything is a miracle." Liewe vriende, dit het my die vraag laat vra, hoe leef ons lewens? Although nothing is a miracle, although everything is a miracle. Kan ek en jy die ongewone ook in die gewone sien? Kan ons die wonderwerk ook in die gewone goed sien? Dis waartoe ons wil uitkom vanoggend. En dit bring my by die eerste wonderwerk in die kerk. En hierdie eerste wonderwerk in die kerk is nie die wonderwerk wat ek verwys na Jesus Christus, waar hy die water in wyn verander het nie. Dit was Jesus se eerste wonderwerk volgens vertelling. Maar dit is die wonderwerk nadat die Gees van God uitgestort is oor die gelowiges, toe die apostels opgetree het, hulle dit ontvang het, met Pinksterdag het daar 'n paar dae verloop en toe gebeur daar die eerste wonderwerk binne die gelowiges wat Jesus volg, saam met die gelowiges wat Jesus volg. Ons lees daarvan in Handelinge 3 vanaf vers 1. Ek lees vir julle. Een middag om 3 uur, die tyd van gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort wat Mooi Poort genoem is neergesit om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan en Petrus sê, "Kyk na ons." Toe kyk die man na hulle en hy hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, "Geld het ek nie. Maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus van Christus van Nasaret, staan op en loop." Hy vat toe die man se regterhand en hy help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring, regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat het hy is, wat voor die tempel by die mooie poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Nou ja, dis die verhaal van die eerste wonderwerk binnen in die kerk. Deur Petrus en Johannes, hier het hulle gebruik, maar wat hoor ons in hierdie teks? Wat het vir my uitgestaan? Ek dink hier is 'n paar dinge. Die eerste een is tyd van gebed. Daar word spesifiek daarna verwys. Niks in die woord is vir nie daar nie. En ons moet vra, hoekom is hierdie genoem? Die tyd van gebed. Handelinge 3:1. Een middag om 3 uur, die tyd van gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Wat hoor ek in hierdie woorde? Daar was dissipline in Petrus en Johannes se lewe. Daar was dissipline in die gelowiges se lewe. En dit is so, dat elkeen van ons een tyd van gebed nodig het. En hierdie is wat die wonderwerk voorloop. En dis wat ek wil hê jy moet hoor. Daar was gebed betrokke. Daar was 'n verhouding met God betrokke, want dis wat gebed is. Ek vertrou God. Ek weet, hy sal sy krag in my plaas en deur my werk en in my werk. Dit is tyd waar ons krag van God af kry, wanneer ons bid. So dis in gebed waar God sy wonderwerk voorberei. En dis so belangrik vir my en jou om dit te hoor. Nou, ons sien Petrus en Johannes, hy kom by die tempelpoort aan, of hulle, en hierdie poort se naam is, soos ons in Afrikaans vertaal, mooi poort. En by die poort sit daar hierdie verlamde man, wat van sy geboorte af verlam is. En as jy verder lees in Handelinge, hoofstuk 4, gaan jy agterkom, dit is al vir meer as 40 jaar, wat hy by daai poort sit, en waar hy bedel en iets verwag. Nou ja, die man het natuurlik ideale gehad, alhoewel hy verlam was, ek dink jouself in, as hy as kind daar moes gesit het en gebedel het, dink ek het hy die ander kindertjies hier gesien speel voor hom en hy so graag saam met hulle wou speel. En so het sy ideale natuurlik verander met die tyd soos wat hy ouer word en elke dag daar gesit word deur sy familie. Later, dink ek sy ideaal was maar net om 'n stukkie kos elke dag te kry van die mense wat op pad is kerk toe. Hy daardie dag niks meer verwag as die normale nie. Petrus en Johannes kom daar aan, hy sien hulle, hy vra vir hulle wat hy vir almal sou vra, help my. En dis sy verwagting, hy was so gewoond aan net dit, kan julle my help met iets? Hy het niks meer verwag nie. Weet julle wat, hy was nie ingestel op 'n wonderwerk op daai oomblik nie, want hy het dit nie verwag nie. Dit was 'n gewoonte by hom. Dit was sy normale gang. En ek vra uit dit uit die vraag, hoeveel van ons mense leef nie dieselfde nie? Sonder 'n verwagting van 'n goddelike ingryping in ons lewe. Mense wat verlam is as gevolg van hulle omstandighede. Mense wat verlam is as gevolg van mishandeling. Mense wat verlam is as gevolg van slegte verhoudings, verwarring wat in hulle lewe ingesluip het, teleurstelling wat in hulle lewe gebeur het. Mense wat nie verwag dat God wil ingryp in hulle lewe nie. En dit gaan maar net daagliks aan. Dink byvoorbeeld ons gebruik baie die voorbeeld van 'n huwelik waar daar dalk twis is in 'n huwelik, man en vrou. Later word dit vir daai huishouding net 'n gewoonte. Die kinders beleef dit, mamma en pappa sit alweer vas. Nee, daar's geen verwagting van iets anders nie. Van 'n goddelike ingryping nie. Hoeveel mense leef nie met hierdie goed en dan dink ek aan alles in jou lewe van die werk tot by die kerk. Dat dit jou nuwe normaal geword het, en jy gaan maar net aan, en jy verwag nie 'n wonderwerk nie. Nou, ons lees van hierdie tempelpoort, hierdie tempelpoort se naam is Mooi Poort, en hy is so genoem, en ek lees dit vir julle, net toe word daar 'n man aangedra, wat van sy geboorte af lam was, sy mense het om elke dag by die tempelpoort, wat Mooi Poort genoem is, neergesit, om by die tempelgangers te bedel. Nou, liewe vriende, ek het 'n prentjie vir julle, 'n skets, 'n voorstelling van hoe die tempel daardie dag sou gelyk het, die tempel van Salomo in Jerusalem. En daai tempel het, julle sal sien, 'n muur omgehad en om die muur was daar poorte. Wat is 'n poort? Dis 'n ingang, dis 'n hek. Nee, soos wat ons hier het. Ons het twee hekke, een is in, die ander een is uit, nee. So, hulle het hekke gehad en hulle noem dit 'n poort, omdat hy toegebou was, was dit 'n poort, soos om by 'n stad in te gaan. En daar was 8 sulke poorte. Maar hier in die ooste kant sien julle die een muur het net een poort, net een hek. Dit was die Mooi Poort gewees. So genoem, gaan nou daarby uitkom. Maar daar by daai poort was binnekant was die vrouens. Dit was die binnehof waar die vrouens by mekaar gekom het. Vrouens was mos nie in die tempel toegelaat nie. Nee, eintlik interessant. Maar die feit dat die vroue daar is, is nie hoekom die poort mooi genoem was nie. Nee. Ja, kyk net of jy luister. Hierdie poort aan die ooste kant van die tempel was so genoem as gevolg van die mooi dinge wat daar gebeur het. Hierdie poort was beautiful genoem as gevolg van die beautiful oomblikke wat mense in mense se lewens ingestort het daar. En dis hoekom daai naam, daai poort daai naam gekry het. Nê? Nee? Interessant dat dit dalk vrouens is wat daar naby was. Ek dink is baie keer uit ondervinding uit weet ek wanneer ons hulp vra en kan ons hierdie doen, dan is dit baie keer vrouens wat hulle hand opsteek en sê ek sal graag help. Ek sal graag hier betrokke wees of daai doen. En hulle skep mooi oomblikke, nê? Daar was doodgewone mense wat net gehoop het dat kerkmense hulle sou help. Dis wat by daai poort gebeur het. Kerkmense ingewag en hulle wou 'n verskil in hulle lewe maak of gevra, maak net 'n verskil in my lewe. En dis hoekom dit beautiful genoem is. Nou kom ek vra die vraag. Bring dit kerk toe hier na Kruisweg toe. Hoekom is Kruisweg vir jou mooi? Liewe vriende, hoekom sal die kerk enigsins na haarself verwys as mooi? Jy weet, ons kan allerhande dinge uitdink soos, weet jy wat, ons het 'n pragtige terrein, kyk na hierdie mooi herfsblare en bome wat hier is. Die gebou wat ons het is so mooi. Weet, ons het musikante en musiek in die kerk. Ek hou daarvan. Dis vir my mooi. Dit maak die kerk mooi. Ons het predikante wat die woord van God bring en dis vir my mooi. En so kan ons aangaan. Programme wat ons aanbied, kursusse wat ons aanbied. Dis vir ons mooi, nê? Finansieel is ons geseën. Die Here het gehoorsaamheid in ons mense geplaas. Dis vir my mooi. Dalk is dit vir jou omdat jy hier 'n geleentheid het om net jou hande te kom opsteek en te sê prys die Here. En dis vir jou mooi. Hierdie is alles goed en wel. Maar het jy ooit daaraan gedink as jy dink aan hoekom die mooi poort mooi genoem was, hoekom dit beautiful was? Is die kerk van God vandag mooi omdat hier mooi goed gebeur? Omdat hier mense se lewens aangeraak word, 'n verskil in mense se lewens gemaak word, is dit hoekom die kerk mooi is? Waar verlamdes gehelp word om te loop. Dit hoekom die kerk vir jou mooi is. Liewe vriende, ek wil hê jy moet dit hoor. Ek en jy moet nooit in wat ons doen en wie ons is en waar ons uitreik en dinge doen vir onsself die naam gee ons is mooi nie. Ek dink is so belangrik dat die gemeenskap daar buite, dat die mense wat hier sit, wat dit ontvang, dat hulle die wêreld en almal daar buite kan sê jy is mooi. Omdat jy God se wil doen. Omdat jy dit doen wat God van jou verwag. Omdat die verlamdes moet my en jou kan mooi noem. En dis wanneer ons kerk mooi is. Hoekom sê ek so? Die volgelinge van Jesus Christus is eers later Christene genoem. Eers toe hulle in Antiochië gekom het, daar het die mense van Antiochië na die volgelinge van Jesus as Christene verwys. En dis interessant hoekom? Want dit is hulle wat gesê het, maar hierdie mense maak soos Jesus. Hierdie mense praat soos Jesus. Hierdie mense lyk soos Jesus. Hulle is Christene. En dis hoe die naam Christen uiteindelik ontwikkel het. So wat sê dit vir my? Dis wanneer jy en ek Jesus uitbeeld. Dis wanneer die kerk ook mooi is. Nie voor dan nie. Nie oor die ander goed nie. Maar dis wanneer ons Jesus versinne beeld. Wanneer ons sy beeld dra. Wanneer ons gehoorsaam is in wat hy doen. Dis wanneer ons mooi is. Nou, ons sien hoe Petrus en Johannes hierdie verlamde man by die poort sien. Hulle erken hom, hulle sien hom raak. En hy sê vir hom, kyk vir ons. Ek dink dit is so belangrik om te hoor wat geskryf word in die woord en hoe dit gesê is. Hulle let op, hulle sien die man, hulle sê vir hom, kyk vir ons. Dis wat hulle sê. Hulle sê, gee aandag. Nee, hulle kyk mekaar in die oë. En dan vat hy die man se regterhand. Hy vat spesifiek sy regterhand. Nee, daai aksie van Petrus, waar hy hierdie man help en hom ophelp, dis presies wie die kerk moet wees. Dis presies wat ons moet doen. Die kerk het nodig om uit te reik na die verlamdes van hierdie wêreld. na die mense wat soek na God, wat in die duisternis leef, wat vasgevang is in hulle omstandighede en nie hoop het vir iets anders nie. Wat elke dag maar net aangaan in die normale, hulle het Jesus nodig. Liewe vriende, ons as kerk het nodig om af te buk en ander mense op te tel, sodat hulle kan loop, sodat hulle omstandighede kan verander. Dis hoekom ons hier is. So die regterhand, lees ons van in Handelinge 3 vers 7, hy vat die man sy regterhand en hy help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hier is twee woorde. Hy help hom op en toe hy hom help, toe word sy voete sterk. Hy het voor dit al gesê in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Toe sit hy nog. Maar dis toe hy sy hand uitsteek en hom ophelp, wat die woord sê, sy voete en sy enkels sterk geword het en hy kon loop. Liewe vriende, die regterhand gaan juis oor daai vorm van aanvaarding. Ons groet mekaar ook so. Ons steek ons regterhande uit. En dan sê ons mekaar hallo, welkom. Ja, ons gaan verder, ons gee mekaar 'n druk ook. Maar dit gaan oor ek aanvaar jou. Hier's autoriteit. Ek eer jou. Ek erken jou. Dis wat ons doen wanneer ons groet. So wat Petrus se aksie hier is, is hy sê ek aanvaar jou. Hy sê maar net nog 'n persoon wat bedel nie. Hy sê vir hom, kyk vir my, ek aanvaar jou. Vat my regterhand, staan op. Nee? So hy vat hierdie persoon vanuit 'n plek van oneer en hy sit hom in 'n plek van eer. Hy erken hom, hy gee hom erkenning. Hy sien die swakheid in hom raak en hy sê vir hom, ek het vir jou iets meer om te gee. Hy sê vir hom, ek gaan vir jou iets meer gee. Hy gee vir hom die vermoë en hy gee vir hom die krag van ons Here Jesus Christus. Dis wat hy vir hom uitdeel. En dis presies hoekom daai poort mooi genoem was. Beautiful. Die kerk is nie die plek hier tussen die mure nie. Dis ek en jy. Dis ek en jy wat 'n verskil in mense se lewens maak. Wat ons hand uitsteek en hulle ophelp. Wat vir mense hoop gee en vir mense hoop bring. Dis die kerk se roeping en taak. Ons. Liewe vriende, is die kerk vir jou omdat dit lekker is hier, omdat dit goed gaan? Is jy deel van kerk, omdat dit gaan vir jou oor die mooi dinge, die lekker koffie, en hierdie is alles goeie goed, breek het nie af nie. Maar is dit jou motivering, hoekom jy 'n volgeling is van die Here? Liewe vriende, ons het dit gesing in die begin, in 'n verskeie van die liedere, waar is jou hart? Ek lê my hart voor u. Waar is ons harte? En dis wat die Here vir ons vra. Petrus sê vir hierdie man, wat jy soek, kan ek nie vir jou gee nie. Jy soek geld, ek kan dit nie vir jou gee nie. Maar weet jy wat ek vir jou kan gee, is die krag. Wat ek vir jou kan gee, is die versorging. Wat ek vir jou kan gee, is die liefde van Jesus. En dis wat daai man nodig gehad het. Hoeveel keer dink ons nie, ons sukkel self. Ek het niks om hierdie persoon te gee nie. En dit is regtig so, ons dink baie keer en ons weet dit. Ek het net genoeg om van te lewe myself. Hoe kan ek nog iemand help? Liewe vriende, maar wat gebeur dan? Ons stap verby. Kyk na die voorbeeld van Petrus. Petrus se aksie is wat ons aksie as kerk moet wees. Hy het nie verby gestap nie. Hy gaan staan stil by die persoon en hy sê vir hom, gee my jou aandag, kyk vir my. Hy het belang gestel. Hy laat hom in die oë kyk. So, dis die eerste ding, hy stel belang. Dis wat ons kan doen. Ons kan net belangstel en dit maak al 'n verskil in iemand se lewe. Hy maak ook nie verskonings nie. Nê? Hy is op pad om te gaan bid. Dit is 3 uur gebedstyd. Hy kyk nie op sy horlosie en sê, "O, ek gaan my gebedsgroepie mis nie. Ek kan nie nou verby jou stap nie of by jou stil staan nie. Ek het nodig om te gaan bid." Nê? Hoor mooi. Wanneer 'n ding tradisioneel is, wanneer jy geroep is deur die Here om net te leef en wie hy wil hê jy moet wees. Hy het vir ons baie dinge gegee om aan aandag gegee. Die kerk is juist daar waar jy mense kan bedien, kan stil staan by hulle. Jou horlosie een kant toe kan sit en kan weet, die Here het vir jou 'n opdrag gegee waar jy die volgende kan doen. Ek het nie geld nie, maar ek het baie van Jesus vir jou. En dis wat ek jou kan gee. Liewe vriende, gee jou tyd. baie meer werd as silwer en goud. Gee daai drukkie wanneer jy in 'n persoon se midde is. Baie meer werd as silwer en goud. Gee 'n persoon die woord van God. Is baie meer werd as silwer en goud. Staan stil by daai persoon en bid vir. Bid vir. Baie meer werd as silwer en goud. Die kerk, liewe vriende, is geroep om mense op te rig, om hulle op te tel. Dis wie ons is, ons moet hulle optel uit hulle verlamming uit en ons het vir hulle hoop gee. En wie is hoop? Gaan lees Kolossense. Jesus Christus is hoop. Daar's drie uitnodigings, want ons vra die vraag, hoe gaan ons dit regkry? Hoe gaan ons hierdie doen? Daar's drie uitnodigings wat vir ons kom uit hierdie teks uit. En die eerste een is, kyk en wees wakker wat God vir jou wil doen. Met die klem op vir jou wil doen. Ek dink ons sien dit baie keer nie raak nie. Petrus en Johannes kyk om stip aan en Petrus sê, kyk na ons. Hy vra vir hom sy aandag. Nee. Petrus se oproep, kyk na ons. Hy wil hê, die man moet fokus. Hy wil hê, die man moet aandag gee. Hoekom? Want God wil vir jou iets doen. Baie keer sit ons en ons wonder, ons het nie aandag nie. Ek wil vandag vir jou sê, God wil vir jou iets doen. So kyk. Hoeveel keer kyk ons nie, maar ons sien nie. En dis hoekom Petrus hierdie man roep. Ek meen, ek dink in my eie lewe, gebeur het verskeie kere dat ek iets gaan soek, daar in 'n laai of 'n ding, en ek kry dit nie. En dan sal ek vir my vrou sê, hoorie, so waar is die ding? Dan sal ek vir my sê, is in daai laai. Dan sal ek, maar ek het gekyk, ek kry dit nie. En dan sal sy agter my kom staan, die laai ooptrek, nou, hoor sy my. Ek hoop nie ek is die enigste een met wie dit gebeur. Sal ek maar moet ondersoek instel. Maar, ek kyk, maar ek sien nie. En dit gebeur baie. Nee, hoeveel keer gee ons aandag? Ons sien raak wat God ons wil wys. Kyk, vandag geliefdes, God wil vir jou wonderwerk doen. Dis wat hy hier vir my sê, ook vir jou. Hierdie man was jaar op jaar na daai tempelpoort toe gedra, dag na dag, was hy na daai tempelpoort toe gedra deur sy geliefdes, deur sy familie. En daar het hy gesit en wag vir iets. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, toe raak hy opgewonde. En Petrus sê vir hom, ek kan nie vir jou gee wat jy wil hê nie. Maar kan jou wel gee wat ek het. En dis die verskil, wanneer 'n wonderwerk gebeur. Liewe vriende, in ons lewe soek ons baie keer goed, en dan kry ons dit nie. Dalk is dit beter so, want weet jy wat? God gee vir my en jou wat ons nodig het. Nie wat ons soek nie. En dis waar ons moet by uitkom. Dis waar ons moet by uitkom en met die verwagting leef van hoe God in ons lewe werk. Dink so daaraan, liewe vriende. As Petrus vir hierdie man gegee het wat hy gesoek het, sê nou hy het sy hand in sy sak gesteek en hy het dit muntstuk uitgehaal en hy het vir hierdie man 'n muntstuk gegee. Of hy het daar geloop met 'n stukkie brood en hy het vir hom die brood gegee. Dink vir 'n oomblik daaraan. Dan was daai man daar nog steeds verlam. En dis hoe ver God wil hê ons moet onsself strek. Is om verder te dink oor wat hy wil doen met mense se lewens wanneer ons voor hulle te staan kom, wanneer hy ons wil gebruik. Dis hoekom ek hierdie sê, kyk jy en verwag jy God se wonderwerk ook in jou lewe. Ons vra baie keer die stukkie brood. Maar God wil ons optel. En hy wil ons uit ons verlamheid uit ophelp. Maar ons dink ons soek net brood. En dis die vraag wat ons moet antwoord in ons eie lewe. Dan, 'n tweede ding wat vir my hier uitkom is, kyk en wees wakker wat God deur jou wil doen. En dis 'n volgende fase in ons lewe. Petrus sê daar, in Handelinge 3 vers 4, kyk na ons. Kyk na ons. En so is dit vandag, liewe vriende, twee eenvoudige manne, wat deur God gebruik word, gevul met die Heilige Gees, nee, dink dis die groot verskil ook, God wou deur hulle iets doen. God soek bereidwillige mense, vrywilligers, mense soos ek en jy, geesvervuld, volgeling van Jesus Christus, om verskil te kan maak in iemand anders se lewe. Hy wil ons gebruik, hy wil ons aanwend. En ek wil vandag vir jou sê, jy gaan nie alleen wees. Baie keer dink ons, maar ek kan nie hierdie doen nie. God wil jou gebruik, want hy kan jou gebruik, is hy wat deur sy gees in jou werk, en dis waar ons het moet skuif, dis nie ek nie, maar dis God, wat in en deur my werk, ek en jy is maar net die hand, en die voet, en die mond, wat Jesus uitdra, so jy kan, en jy is nie alleen nie, God wil deur jou werk, en al wat het vra van my en jou is gehoorsaamheid, gehoorsaamheid, gee daai tree, van geloof, en gehoorsaamheid, So was het met Gideon, as jy dink aan Gideon, Gideon, God het hom gebruik ten spyte van sy tekortkoming, so was het met Moses, Moses wat vir God gesê het, maar ek hakkel, God het vir Moses gesê, ek wil jou gebruik, met jou tekortkoming, met dit wat jou terughou in die lewe, God gebruik vir Petrus, men hierso, lees ons van Petrus, wat hierdie man vir hom sê, staan op, Hy gebruik hom, en wie was Petrus? Hy was dieselfde disipel wat Jesus verloon het, net 'n paar dae voor dit. Nee? God gebruik hom. Hy het hom herstel, hy het hom opgetel, hy het vir hom gesê, ek wil jou gebruik. Dit vat my terug na 'n teks in Matteus 26, waar 'n vrou in Simon die Melaatse se huis kom, en sy vat 'n pot nardusolie, en sy gooi dit op Jesus se kop uit. Wat ek en jy moet hoor hierso is dat daardie olie was 18 maande se salaris vir die normale persoon in daardie dag. 18 maande se salaris wat sy oor ons Here Jesus se kop uitstort en die mense vra hoe kan sy dit doen? Maar weet julle wat het God in haar raak gesien? Haar vrygewigheid, haar gehoorsaamheid. En dit is waar wonderwerke begin, by ons vrygewigheid en by ons gehoorsaamheid. Liewe vriende, jou beskikbaarheid maak dat God deur jou werk. Hierdie wonderwerk, na hierdie wonderwerk, het daar nog 2000 mense daai dag tot inkeer gekom en Jesus begin volg. Omdat Petrus en Johannes gehoorsaam was en gaan stil staan het by daai man. 2000 mense. Onthou met Pinkster Sondag, Pinksterdag, wat ons vandag vier, het al 3000 mense tot bekering gekom, toe die Heilige Gees uitgestort is. Nee? Nou is daar hoeveel? 5000 mense, in 'n kwestie van 'n baie kort tyd, wat die Here Jesus begin volg het. Hoekom? Omdat mense gehoorsaam was. Wonderwerke het gebeur. Liewe vriende, jou beskikbaarheid. Wonderwerke laat die kerk groei. Wonderwerke stel ons in staat om te kan uitbrei, nuwe mense te bereik. Te doen wat God van ons vra om te doen. En dan die derde uitnodiging, is die laaste een waarby ek wil uitkom is, kyk en wees wakker, wat God om jou wil doen. Die woordjie om jou is belangrik. Petrus sê, weer eens, wat sê hy? Kyk na ons. Kyk na ons. En as jy nou daaraan dink, mense wat na ons kyk, wat sien hulle? Sien hulle die evangelie van ons Here Jesus Christus? Sien hulle in jou die persoon van Jesus Christus wat lief is, wat omgee, wat sê ek het jou so lief dat ek wil hê jy moet gered word en bevry word? Sien hulle dit in jou? Weet jy wat, ek en jy is waarskynlik die enigste Bybel wat soveel mense saam met wie jy werk, met wie jy te doen het, by die skool is, ek en jy is die enigste Bybel wat daai persoon daai dag oopmaak. Ons het die voorreg om die woord van God te hê. Daai mense het dalk nie. Maar jy is die woord van God vir hulle daai dag. Het jy al so daaraan gedink? Ek meen selfs ons gelowiges sukkel om by die woord uit te kom. Maar weet jy wat? Jy is die woord. Jesus Christus leef in jou vir soveel mense. Dis waar die verskil in kom. Liewe vriende, jy is die mooi poort. God het jou aangestel. Hy het jou geroep, hy het jou gevra, maak seker, bekering gebeur, bevryding gebeur, verlossing gebeur, ek wil jou gebruik, ek wil deur jou werk, sodat mense wat gehoorsaam is aan die stem van die Heilige Gees, kan reageer, en dis wanneer daar dinge om ons gebeur. Mense nuut word, lewe kry, hulle besef, hulle hart is Jesus. Nuwe vriende, verlede week het ons bietjie uitgereik na 'n gemeenskap in Springs. En sonder om te veel uit te brei nou, daar het verskeie wonderwerke daai dag gebeur. As jy mooi daaraan dink, om ons gebeur. Ons kon mense ietsie gee om te eet. Ietsie warms wat hulle dalk nie gewoond is nie. 'N Wonderwerk in daai persoon se lewe. Ons kon daai persoon in die huis gaan besoek. Ons kon daai persoon 'n drukkie gee en ons kon Jesus met hom of haar deel. 'N Wonderwerk in daai persoon se lewe. Iemand aan die hand vat en sê, kyk my in die oë, ek wil vir jou bid. Wonderwerk, in soveel persone se lewe, en so kan ek het noem, net die belangstelling in iemand se lewe. Onthou wat het Petrus en Johannes gesê, sê, kyk vir my, ek stel belang in jou. Net dit is al 'n wonderwerk in daai persoon se lewe. En ek wonder of ons baie keer dink daaraan en ons gaan net aan. Kruisweg was die mooi poort, daai dag vir meer as 150 mense verlede Saterdag. Nee. Wat 'n voorreg wat God ons geroep het, waar hy deur ons wil werk, waar hy vir jou wil werk, waar hy om jou wonderwerke wil doen. Ek en jy Kruisweg, ons is geroep en gesalf om die mooi poort te wees vir soveel mense. Dis wie kerk is, dis wie eklesia is. Miskien is dalk vandag iemand hier maar al hier sit en verlam voel. Jy is dalk verlam as gevolg van jou omstandighede. Jy is dalk verlam as gevolg van die verhouding waarin jy is. Jy is dalk verlam as gevolg van 'n huweliksprobleem waarmee jy worstel. Jy is dalk verlam as gevolg van 'n krisis in jou werksomstandighede. Jy is dalk verlam as gevolg van verslawing. Ek dink deesdae is mense AI verslaaf. Is dit 'n verslawing? Gaan identifiseer dit. God wil vir jou deur Kruisweg 'n wonderwerk doen. Ons wil ons hand uitsteek. En ek wil hê jy moet opkyk en jy moet sien. Jesus het jou lief. En hy gee om vir jou. Hy wil jou bevry. Hy wil jou nuut maak. Liewe vriende, ons almal kan saam met Asaf sê, wanneer God sy hand uitsteek vir ons, Psalm 73:23 sê hy, U het my regterhand vasgehou. Hierdie beeld van die regterhand is deur die Bybel. Gaan lees dit maar. Nee. En is so belangrik, hoor daar, God het my regterhand vasgehou. Met ander woorde, presies dit wat Petrus gedoen het. Hy het die man se regterhand gevat, hy het hom erken. Hy het vir hom gesê, ek het jou lief, ek gee om vir jou. Wat kan ek vir jou doen? Wat ek vir jou kan doen, is baie meer as wat jy vra. Ek gee vir jou Jesus. Staan op en loop. Nuwe vriende, ek en jy kan rondspring. Ons kan dans, soos hierdie man wat verlam was, omdat ons nie meer verlam is nie. Dis wat Jesus in my en jou kom doen het, dit as sulke 'n wonderwerk, dat ons kan sê, ek glo, en ek volg Jesus. Nuwe vriende, God se wonderwerk begin by jou.